Euskadi Irratia.
Seiak eta hogeita mazazpi, Olatzarrieta, Brusela, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Igor Susa eta, zer moduz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gaur Bartzelonan, Igor.
Bai, bai, hementxe gaude, astelenetik.
Bai, eta zer nolako giroan zematen da? Biharko manifestazioa prestatzen edo aurrea gotik ere badaude gehiago?
Beno, egunero ari dira herrialde guztian manifestazioak, mobilizazioak egiten. Oraintxe bertan arratsaldeko zazpiretan adibidez hemendik gertu, oda hoteletik gertu, ba, manifestazio bat abiatuko da, ba, azken, lehengo astean eta joan den hilabetean atxilotu zituztenak askatzeko, ba, eskatuko duena. Atzo ere izan zen, egunero ari dira mobilizazioak egiten, egia da, ez direla izaten ari lehengo astekoak bezain ikusgarriak edo hain intentsoak behintzat, ez? Gero ere ikusi dugu, ba, tsunami demokratikek, ba, iragarri dituela. Ja da, beno, ez dakigu zeintzuk izango diren ekintza horiek, baina Espainiako hauteskundeen bueltan egun horietan iragarri ditu ekintza batzuk, eta baita Bartzelonak eta Real Madridek abenduaren 18an Kamnon jokatuko duten partida
atzeratu horretan, ezta? Partida atzeratu horretan.
Hori batetik eta biharko manifestazioa ba masiboa izango da, berriro.
Libertad goiburua hartuta izango da. Esto proces deitu du sociedad civil catalanak iganderako bestea eta ikusi egin behar zenbat jende biltzen den eta zer nola dijoazen mobilizazio hoiek.
Bai. Nire ustez aste honetan Katalunian agian gauza nabarmenetako izan da parlamentoan gertatu dena, ez? Nola ba konstituzionalak Roger Torrent, Kataluniako presidentea mehatxatu izan du, esan ez, ez dezala debaterako edo nartu, ba, autodeterminazioa zitze egiten duen ebazpenik, edo ba, sententzia zalantzan jartzen duen, edo sententziaren kontra egiten duen ebazpenik. Baina Torrentek, Kataluniako parlamentuko presidenteak, hau da, maiko presidenteak, zein gai debatitu edo ez erabakitzen duen organ horretako presidenteak, ba, bidea eman dio.
Uste, galdu egin dugula. Hortxe geneukan konexioa. Bai. Baina
gaur kaleratu du, ez?
Bai.
Igorrek elkarrizketa Roger Torrentekin berrian.
Bai.
Eta, bai, esan du hori komentatu duna, ez? Ba, manifestazio eta mobilizazioak daudela egunero, eta bai, ze Twitterren begira ibili naiz bere kontuan da ikusi dut egunero ari zela horren berri kaletik ematen, argaziak ateratzen eta informazioa ematen eta bai, ez? Ba, hor jarraitzen dutela, baina egia dela hemen adibidez nazioarteko komunikabidetan eta Belgikako komunikabidetan aste honetan ez dituzte apenas ematen irudiak, ba, berak esaten duen moduan ikusgarriak, ez? Komila artean ba, suak eta horrelakoak ez daudelako, ez, eta joan dan astean izan zen, bueno, ba, nik uste nazio artean eragin gehien izan zuten protestak, ez, eta aste honetan, ba, pixka bat hori, ba, jetxi egin dela, ez, eta, bueno, maten duela, ba, ez tala ezer gertatzen, baina hor, bueno, ba, jarraitzen dutela, ez, naiz eta beste mota batzeko mobilizazioak izan, eta eskerrak mobilizazio, ba, hori, lasaiagoak izaten ari direla.
Bai, Igor hortzaude berriz, eh?
Bai.
Olatzek aipatzen zuen Roger Torrenti egin diozun elkarrizketa irakurtzen jardun dela.
Bai. Ba, hori ta berak esaten zuen, berak erabaki batzuk hartzen dituela, erabaki horiek balio baldin badute aurrera egiteko. Hala ere, nik zalantza dut ebazpen politiko batek zenbateraino balio duen azkenean aurrera egiteko, ez. Azken finean adierazpen politikoa da. Ebazpen bat naiz eta parlamentuak onartu.
Bueno, gaur ere ba, alderdi independentistek egin duten adierazpen hori ere aipatu dugu albistegietan, beraz zeresana ematen ari den kontua da. Eta beste kontu batek ere mandu zeresana egun hauetan, oso bestelago kontu batek olatz, eta zuri Nature aldizkaria kaleratu duen horrek eman dizu arreta aste honetan. Informatika munduan irautza ekarriko duen albistea, baita Google enpresak ordenagailu kuantiko baten bitartez orain arte ezinezkoa zen operazio matematiko hori egitea.
Bai, eta gainera pixka bat polemikoa izan da, ez? Bueno, hau aste honetako nik uste zientzia alorrean egon den puntako albistetako bat izan dela, eta bai, esaten dute, orain arte ordenagailu normalak, baino askoz ere azkarragoak eta sofistikatuagoak diren ordenagailu kuantiko hoietako bat daukate, eta lortu dute, ordenagailu normal batekin 10.000 urteko epea beharko lukeen kalkulo matematiko bat egitera, eta ordenagailu honek egin du, uste izan diala 200 segundutan egin du, ez? Baina gero IBM-koak atera dira, hau Google-eko ordenagailuak egin du. IBM-koak atera dira esanez beraiek ere badaukatela beste ordenagailu kuantiko bat eta horrek 2 egun terdi eman zituela kalkulo matematikoa egiten, ez? Baina azpimarragarria dana aste honetan eta honetan, zientzia mundua jarraitzen duten kazetariek danak ados datoz, Google Nature aldizkari honetan egindan jakitera eman den esperimentu hau beste aurrera pauso bat izan dala, ez? Oso garrantzitsua, etorkizunean ordenagailuek egingo dituzten gauza orain ezinezkoak diren gauzak egiteko, ez? Batez ere hainbat alorretan, nola ez, zientzian eta nola ez, inteligentzia artifizialean, ez? Eta Google ez aparte, esan bezala IBM eta gero gobernuek ere dauzkate mota honetako ordenagailuak asko ez daude munduan oso garestia direlako, 100.000 euro kostatzen direlako eta konputazio edo ordenagailu kuantiko hauen mundu komplexu honetan, ze oso zaila da esplikatzea ze desberdintasun dagoen ordenagailu normal baten
ulertzeare eta kuantiko baten esan.
Artean, baina izozgailu baten moduko aparatu bat da, ez dakit argazkia ikusi dezuen, ez da ordenagailu normal bat bezala, hola, zera bombilla baten forma dauka, ez? Goikaldean metalezko tubo handi bat dauka eta bekaldean doblatuta dauden kable batzuk horrela eta gero 160 gradu zero azpitik temperatura horretan funtzionatzen du eta nahiko gauza komplikatua da, baina motanetako ordenagailuekin esaten dute mundua goitik gera aldatu daitekeela, ez? Baina itxaron beharko da. Eta Nature aldizkarian gainera konparazio bat egiten dute aurkikuntza hau hobeto ulertzeko. Esaten dute izan dela Wright anaiek 1950ean hegazkina asmatu zutenean asmatuko 1000 artean, ze beraiek zeukaten tramankulo ura etzan oso urruti da joan, baina orduan eman zen pauso hori, ez? Oso importantea izan zela gero abiazioaren historian, ez? Gero etorri ziren hegazkinak eraikitzeko eta kasu honetan esaten dute Googleen ordenagailu kuantikoak egin duena antzeko zerbait izan dela, ez? Lehenengo pauso bat eman duela hemendik urte batzutara aurrera pauso handiagoak emateko.
Bai, mugarria izango da ziurrenera.
Kasu hauetan nik pentsatzen dut aurrera ben horiek asmo honekin erabiltzen baldin badira, beti direla ongietorriak, ez? Baina nik beti susmo edukitzen dut asmo txarrekin erabiltzeko sortzen direla askotan alako ematen direla alako aurrerapena.
Gobernuak nahiko obsesionatuta daude gai honekin, Estatu Batuetakoak, Txinakoak eta hainbat gobernuk ere eraiki nahi dituzte, beldurra daukatelako kalkulo matematikoak hain azkar egiten dituztelako ordenagailu hauek une honetan euren estatuen sekretu guztiak, enkriptatuta dauden sekretu guztiak oso erreixa izango dela enkriptazio bat austea, ez? Hor sartzea, ez? Horregatik beldurra daukat eta beraiek ere lehenak izan nahi dute motonetako, baina dana horrela izan azkenean, ez? Internet ere Estatu Batuen proiektu militar bat zan hasieran eta zientzia
hori da
on internet, bai.
Bueno, aipatzen zenuen temperatura beroa eta Argentinan temperatura beroa dago asteburuko hauteskundeengatik, baina beste zerbait ere gertatu da Argentinako metroarekin, izan ere Madrilgo metroa demandatu egin du amiantoaren testu inguruan. Hor Madrileko metroan amiantoarekin arazo hainbat sortu dira eta orain Argentinatik iritsi zaio salaketa bat, Igor.
Bai, Buenos Airesko metroak salatu du Madrilgoa, leporatuz amiantoa zuten 36 metro bagoi saldu zizkiola 2011an, ez? Eta joan den asteazkenean Espainiako zenbait edabide kaleratu zutenez 15.000.000 euroko kalte ordaina eskatzen dio kaltengatik Buenos Airesko metroak Madrilgoari. Izan ere, Buenos Airesko metroko 13 langilek amianto arnastearekin lotuta egon daitezkeen gaixotasunak dauzkate, ez? Salerosketa gertatu zenean, 2011an, 10 urte zeramatzan jada indarrean, ba, amianto fibrak produzitzea edo komerzializatzea debekatzen duen arauak, ez? Espainiako gobernuak onartu zuen arau hori. Madrilgo asambleako batzorde batek ikerketa bat egin zuen, eta joan den ekainean edabide batzuek kaleratu zutenez, Metro Madridek 1981-tik zekien bere sarean ba, material toksiko hilgarri hori zegoela, baina 2017 arte, hau da, 28 urtez sekretupean eduki zuten, 2017 arte, 26 urtez barkatu, etzien ezer jakinarazi bere langilei, ez? Eta Buenos Airesko metroak Madrilgo auzitegian jarritako salaketaren arabera, ba goiak saldu zizkion amiantoarekin kutsatutako ekipoekin komerzializatzea, ba jada debekatuta zegoenean, eta gainera nabarmendu du Metro Madridek etziela inungo hartarazpenik egin, ez? Bitxikeria bat edo, lehenago aipatu dituz hauteskundeak, Ainhoa, ba Mauricio Macri zen garai hartan Buenos Airesko alkatea, egungo Argentinako presidentea, eta beno, Madrilgo metroak eman du bere bertsioa, esan du ez duela notifikazio hori jaso, ez duela demandaren berri, baina Ángel Garrido Madrilgo asambleako garraio kontseilariak esan du justiziari lagunduko diotela. Piskat adierazpen gogorragoak edo egin ditu Isabel Díaz Ayuso Madrilgo komunitateko presidenteak, esanez, ba Metro Madridek amianto erauzteko hartu izan dituen neurriak, ba goraipatzeko modukoak direla, eta ba beste metro sare batzuen aldean ba eredugarria izan dela.
Bueno, hemen Asbiami elkartea arduratzen da horrelako kontuetaz, eta badakigu Madrilgo metroko langileekin ere harremanetan egon direla, zerean ere egon dira ba asbestosi kaso asko, eta tira, elkar lana egin izan dute behin baina gehiagotan. Beste heriotza bat ere albiste da, olatz, Mariake Berbort, kirolariarena, ez? Bera ere gaixo zegoen, eta azkenean ba alde egitea erabaki du, ezta?
Bai, bera oso ezaguna zen hemen Belgikan, Flandriakoa zen, eta bueno, atleta paraolimpikoa zen, hainbat domina jaso zituen, tartean urrezkoa ba, Londreseko Joku Olimpikoetan eta Rioko Joku Olimpikoetan parte hartu zuen azkeneko aldiz, eta bueno, berak hemen albiste izan zen, ze 2016an esan zuen eutanasia eskatzeko paperak egingo zituela, ba, beharra zaukanean, ba, preste egoteko eta dana preste edukitzeko, ez? Berak zeukan gaixotasun bat 14 urterekin detektatu ziotena, muskuloekin ezin zuen ibili, eta gero bueno, oinaseak eta lo egiteko arazoak zeuzkan, eta atake epileptikoa zeuzkan, eta bueno, ba oinasearen aurka beti denbora guztian sendagaiak hartu behar zituen, eta hala eta guztiz ere ba ikaragarrezko atleta izan zen, ez? Eta urtea, azken bi urte hauetan ba ja etzebilen kompetizio olimpikoetan parte hartzen, eta hemengo komunikabideetan ba asteartean kaleratu zuten, ez? Bera Diest herrian bizi zen Flandrian, eta bertako udalak eman zuen jakitera ba egun horretan erabaki zuela ba eutanasia aplikatzea, ez? Eta hemen ba esan bezala oso pertsona, oso kirolari ezaguna zen, gainera beti ba gaztea, 40 urte zeuzkan, eta oso beti rifartxua agertzen zen, eta gainera eutanasiari buruz hitz egiten zuen bakoitzean, ba hitz egiten zuen beti irrifar batekin, eta bueno, ba gaioren inguruan ere bera aktivista zen, ez? Eta beraz ba oso ezaguna zen, eta nazioarteko ba komunikabidek askotan elkarrizketatzen zuten, eta begira ibilentzan, eta bere heriotza adibidez tenenen ere eman zuten,
bai.
Gai honen inguruan ba oso ba pertsona ezaguna zalako.
Garbi zeuzkan behintzat gauzak, eta ezingo dute esan, etzenik saiatu aurrera egiten, ze horren beste alegin eginda kirolean, ez da Igor?
Ez, niri harrigarri egiten zaidana da kasuetan aplikatzea, eutanasia eskatzen duten kasuetan, zer nolako prestaketa emozionala egin behar duten pertsonaiek, ez? Alako erabaki bat hartzeko, ez? Eta olatzeak esatzen meduan, ba, beti agertzen zela irribarretxu, eta nola hitz egiten zuen eutanasia, ez? Azten naiz horri buruz pentsatzen, eta ez da egit, oioi purdu jakartzen zait, ez? Nolako prestaketa egin beharko duten, puntu horretara, iristeko, ez? Nola, ba, irribarretxu agertzeko, nahiz eta ia erabaki hori edukit, hartuta eduki, eta egiten zait, ez dakit, barrigarria.
Arraroa da guretzat hemen, bueno, 2002an uste hasi zirela, legalizatu zuten eta hemen hitz egiten dute naturaltasun batekin gai honi buruz eta eutanasia aplikatzen duten medikuekin hitz egiten duzu eta nola hitz egiten duten eta gaiari buruz jendeak hemen ze pentsatzen duen, bai, oso ez dakit, oso zabalduta dago eta oso onartuta dago, ez? Legea onartu aurretik, akordatzen ez, inkesta bat egin zutela, eta euneko 80-a zegoen herritarren euneko 80-a zeuden eutanasiaren alde, beraz, bai, oso onartuta eta oso normalizatuta dagoen ba gaia da hemen.
Ba, hemen hauteskundeak iristen diren bakoitzean geratzen da auzia bertan bera eta eztabaida beti zerotik hasi behar da eta gogoratuko duzuen Maribel Tellaetxeren kasua, nola bere semeak La Promesa izeneko filma egin duen. Ba, hor dabil, jaialdiz jaialdi eta hain zuzen ere, ba, sariak bi izpairu jaso ditu. Azkeneko aste hauetan ez dakit igor, jakin duzun horren berri.
Ez.
Bai, sariak irabazten ari da, eta nonbait, ba, jendeak badauka horren inguruko interesa, baina esaten dizu edana. Diputadoen kongresuko ez da bai da, ez da sekula azten, eta hortaz ez dira erabakiak hartzen ez da ere. Ego Afrikako Johannesburgoko alkateak horrek bai, hartu ditu erabakiak igor.
Eta... Bai, krisi politikoa dago, Ego Afrikan orain. German Mashabak, Aliantza Demokratikoa alderdikoak, ba, dimititu egindu, bere alderdiari egotzita, arrazari, garrantziarik ez ematea, ba, pobreziari buruzko eztabaida horretan, ez? Beltza Mashaba, negozio gizon bat, eta bere alderdia, Aliantza Demokratikoa, ba, Ego Afrikako gutxiengo zuriaren ordezkaria da, Afrikako Kongresu Nazional alderdi hegemonikoaren lehiakide nagusia, ez? Azkeneko urteotan, ez? Johannesburgo da, ez da hiriburua, Afrikakoa, baina bai, herrialde ekonomikoki fuertena, eta Mashabaren dimisioa kolpelatze izan daiteke Aliantza Demokratikoa alderdiaren zat, iaz ere hiriburuan, lurmutur hirian Patrice Delille, kalkateak dimititu egin zuen, ura ere Aliantza Demokratikokoa zen, eta bueno, alderdiak lortu zuen alkatetzari eustea, baina ikusteko dago Johannesburgon ere gauza bera gertatuko den hiri hortan ez baitu gehiengo osorik, ez? Printzipioz orain Mashabak azaroaren 27 arte jarraituko du karguan, ez? Eta zerk eragin duen dimisioa, astenetan gertatu zen astelenean, ba alderdiaren kontseilu federaleko presidente berria hautatu zutela pasaden asteburuan, eta hori Helen Zille dela, ez? Figura historikoa alderdian, baina baita polemikoa ere, ez? Mashaba ez bezala ba zuria da, eta Mashaba berak aitortu zuen, berak ordezkatu nahi duenaren kontrakoa ordezkatzen duela Zillek, eta irirako zeuzkan planak ba zapustuko zizkiola, ez? Alkateak interpretatu du, Mashabak, ba, alderdiak ez duela betetzen, beltzen artean, ez duela beltzen artean oinarria zabaltzeko asmorik, eta hori ere bada dimititzeko ba, arrazoi nagusietako bat, ez? Orain, ikusiko dugu, zein bide egiten duen Mashabak, izan ere iaz, lurmuturririko alkateak dimititu zuenean, Delilek, ba, bueno, alderdi propio bat sortu zuen, eta gaur egun obra publikoen ministroa da Ego Afrikan, Kongresu Nazionala alderdiak giratutako gobernua. Baina, bueno, badazpada ere, Mashabak argitu nahi izan du, berak ez duela alderdi propio bat sortuko, eta atera da zurrumurruei erantzutera, eta ez duela asmorik. Orain, une honetan, atxeden hartzeko asmoa duela, baina ikusiko dugu berri berrekuperatzen denean zer egiten duen.
Ikusiko dugu bai. Olatz, badakita Australiara joteko tentazioa izan duzula, Urulu mendi ezaguna bisitatu nahi zenuelako, baina Brusela nahikoa lan eta ezin izan duzu hurbilduala.
Ez denboraik izan, baina, bueno, nik uste enukela bisitatuko. Ikustera jongo nitzateke, baina nitzateke igoko. Bai, ze bihar da, bueno, ba, Australiako paisaian hain ezaguna den mendi hori igotzeko azkeneko eguna, ze azkenean lortu dute, itxi egingo dute. Mendi hori, bueno, sakratua da bertako indigenentzat, eta Anangu, indigena komunitatearentzat, 85ean eman ziren Australiako gobernuak mendi honen jabetza, eta ordudanik saiatu dira saiesten, ez? Kartelak jarri zituzten, jendea igo ez dadila, beraientzat espiritualki toki sakratua delako, eta bueno, azkenean lortu dute debekua, ez? 1.000 lagun igo ziren joan den urtean, eta bihar izango da igotzeko azkeneko eguna, eta bueno, ilara
egun hauetan.
Zenbarkatu?
Zenba metro?
Irureun da 48 metro dauzka, eta, da...
Edo zeinek iotzeko modukoa,
Baina, soka batzuk jarrita dauzkate, eta gainera, jende asko hil egiten da, dozenak lagun hil omen dira azken urte hauetan igotzen, haize bortitza da bilanean, bota iten ditulako, eta gero, 47 graduko temperaturak izaten dituztelako, egun askotan eta askotan, eta, indigenek erabaki dute, batez ere, bere entzat toki simbolikoa delako, eta gero gainera, arriskutsua delako, eta ingurumenaren zako, arroka handi hau mantentzeko, bisitariek ere kalte egiten zutelako, eta hori, 85etik zain zeuden erabaki hori, azkenean, bihar sartuko da indarre.
Imaginatzen duzu, Anbotora igotzea ukatzea guri? Bat baino gehiago aserratuko zen, ala?
Bai, erabaki oso bitxe izango zen, egizan ez nuen hori aurreko zita, baina Australian gertatu dena kontuan hartuta, euskalo,
Bueno, ohartzen bait, badakizue, ordulari aldatu behar dugula asteburu honetan, bihar goizaldeko 3:00 atzera berriz ordubiak izango dira. Olatz, ez dute konpon.
Gehiago lo egiteko baldin bada.
Bai, edo parrandarako badakizu.
Bai.
Europako agintariek ez dute konpondu oraindik, erabakia.
Oraindik ez. 2020 baterako esaten dute, baino lehenengo herrialde bakoitzak zer dut egin nahi duen erabaki beharko du eta gero ondokoekin ere negoziatu beharko du aldaketa handirik ez dioteko. Baino bai, momentuz hori, aldaketekin jarraituko dugu.
Bai, eta beste kontu bat, gogoran duzu, datorren ostirala jai dela eta ez daukagula saiorik. Baina 15 egun barru hemen espero zaituet,
Ondo.
Igor Susaeta eta Olatz Arrieta, arratsalde ona izan dezazuela. Leon Benaventen Aier Sali kantarekin agurtuko zaituet. Ados?
Ondibili.
Berdin.
Ondibili,
agur. Eta entzulei astelenera arte, seia jotzen dutenean etorriko gara, mezularia berriz ere bidean jartzeko, orain albistegietan daukazue eguneko albiste nagusienen berria, Anain Sausti eta erredakzioko taldea prest daude dagoeneko. Asteburu on.